Migrace, ekologie i ekumenismus, to jsou témata nového dokumentu Konstantinopolského patriarchátu pravoslavné církve o sociální nauce. Povíme, jak se během pražského povstání stalo, že zprávy o kapitulaci německé branné moci nebo o vstupu Rudé armády na území Prahy vysílal Český rozhlas z Husova sboru na Vinohradech. Religionistky Zuzany Kostičové se zeptám, jestli při současné epidemii registruje vzrůstající zájem o spiritualitu. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Vypadá to, že se život pomalu začíná vracet do normálu. Po uvolnění mimořádných opatření je možné sloužit bohoslužby s účastí do 15 lidí. Emeritní biskup Karel Herbst byl po vyléčení z nákazy koronavirem propuštěn z nemocnice do domácího léčení. A lepších zpráv je čím dál víc. Podrobněji se na dění uplynulých dnů zaměříme s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Biskupové se sešli v týdnu na plenárním zasedání, na kterém volili nové vedení České biskupské konference. Novým předsedou se stal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner.
Je to tak, Graubner nahradil pražského arcibiskupa Dominika Duku, který stál v čele českých a moravských biskupů 10 let. Jan Graubner tuhle funkci už vykonával, a to v letech 2000 až 2010. No a to další desetiletí už byl jejím místopředsedou.
Jan Graubner patří jako metropolita moravský už téměř 3 dekády mezi špičky římskokatolické církve v České republice. Připomeňme, jaké jsou jeho postoje.
On bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků v České republice. Sám se ale přitom za konzervativce nepovažuje. Nicméně podle svých slov cítí zodpovědnost za věrnost nauce církve i správné praxi. Nemáme-li ztratit identitu, musíme zůstat pravověrní. Tohle řekl už před několika lety. Já ještě doplním, že 122. plenární zasedání České biskupské konference se odehrálo v Olomouci a kvůli epidemii trvalo pouze jeden jediný den. Biskupové přitom museli dodržet všechna bezpečnostní opatření nařízená v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.
Italská biskupská konference kritizovala vládu za to, že zákaz sloužit mše má platit i po 4. květnu, kdy se začnou postupně uvolňovat omezení zavedená kvůli koronaviru, co se italským biskupům nelíbí.
Tak podle nich jde o zásah do svobody náboženského vyznání. Biskupové v prohlášení napsali, že nemohou přijmout omezování svobod vyznání. Vláda prý po týdnech vyjednávání nezahrnula do plánu druhé fáze uvolňování povolení sloužit bohoslužby za přítomnosti věřících.
Jak tedy bude v Itálii vypadat postupné uvolňování omezení?
Květnové uvolnění, to zahrnuje pohřby, které se zatím musely konat jenom v přítomnosti nejbližší rodiny s jednoduchým obřadem. Od 4. května už bude povolena účast do 15 lidí s tím, že by se obřad měl konat venku a za dodržení odstupů mezi lidmi.
Uzavírá kolegyně Naďa Hávová. Díky, hezký den.
Hezký den.
Konstantinopolský patriarchát pravoslavné církve vydal novou sociální nauku. Reaguje v ní na aktuální problémy současného světa, jako je například migrační krize, ekologie, bioetika, ale i ekumenismus. Nejvýznamnější pravoslavný patriarchát tak naplnil vůli takzvaného Velkého a svatého sněmu, který se v roce 2016 konal na Krétě, a vypracování nové sociální nauky konstantinopolské církvi uložil. Více se o ní zajímal redaktor Dan Mrázek. Hezký den.
Pěkný den.
Co se v té nové sociální nauce konstantinopolského patriarchátu dočteme?
Text začíná tím, že pravoslavná církev na člověka pohlíží jako na bytost stvořenou k podobě boží podle božího obrazu. A to je naprosto zásadní úhel pohledu. V každém člověku se zrcadlí Bůh a už jenom proto si naprosto každý člověk zasluhuje úctu a důstojné jednání. Dokument se svým obsahem otevírá celému světu. Toho si cení emeritní metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vladyka Krištof. Ten se jako profesor na pravoslavné bohoslovecké fakultě Prešovské univerzity věnoval právě sociální nauce církve.
Jasně říká, že církev není nějaké esoterické společenství, které se uzavírá všemu okolnímu, ale naopak, že má být, jak říká také evangelium, solí tomuto světu. Zvláště to vidět v těch závěrečných kapitolách, kde se hovoří o problematice uprchlické. Tento dokument jasně vyzývá nejenom pravoslavné, ale všechny. Aby nezapomněli, že i mnozí velicí patriarchové starozákonní, ale i mnoho novozákonních osobností byli uprchlíky. A že je křesťané vždy přijímali s otevřenou náručí. A že právě ta otevřená náruč je, nebo měla by být charakteristická pro pravoslavné křesťany, ale i pro ty, kteří se hlásí ke křesťanství.
Konstantinopolský patriarchát ale není první v pravoslavném světě, kdo přišel s novou sociální naukou. Před více než 10 lety zpracovala i ruská pravoslavná církev. Liší se v něčem tyhle dvě nauky?
Co se týká teologického obsahu, tak ne. Obě tyto nauky vychází z pravoslavné teologie, ze svatootcovské tradice. Podle vladyky Krištofa je ale rozdíl ve zpracování.
Opravdu uplynulo desetiletí a více od vydání koncepce ruské pravoslavné církve, takže je na ní vidět, že není tak otevřená světu, že je zahleděná do těch teologických termínů, aby je tedy rozebrala, aby jak si podala co možná nejvěrněji svatootecky. A jak se chybí ona šťáva toho současného dění ve světě, a to je pochopitelné. A z toho tedy mě plyne, že bychom měli vědět, že je potřeba stále nově a nově se vyjadřovat k současnému dění ve společnosti a opírat se právě o ty základy, které jsou v obou koncepcích jasně řečené, to je svatootcovské bohosloví, a tedy biblické bohosloví.
V současné době je otázka, jestli ruská pravoslavná církev vůbec bude chtít svou sociální nauku aktualizovat po vzoru Konstantinopole. Kvůli církevnímu dění na Ukrajině jsou totiž vztahy mezi Moskvou a Konstantinopolí napjaté.
Vraťme se k té konstantinopolské sociální nauce. Zkusme si vypíchnout alespoň některé body, které se v ní dočteme.
Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj se dlouhodobě vyjadřuje například k ekologii, a tak ani tato problematika nemůže v dokumentu chybět. Přírodu chápe jako boží dar, o který jsme povinni se starat jako řádní hospodáři, a máme snižovat vliv člověka na klimatické změny. No a hodně kontroverzním tématem v pravoslavném světě je ekumenismus. Konstantinopol zdůrazňuje, že pravoslaví v plnosti zachovává učení svatých apoštolů. Není jednou z církví, ale je pravou nerozdělenou církví Kristovou. V ekumenickém hnutí prý zvěstuje duchovní krásu pravoslaví. Konstantinopolský patriarchát ale v této oblasti naráží na značnou kritiku pravoslavných tradicionalistů. Konstantinopol podle nich není ve zvěstování pravoslavné víry mezi ostatními křesťany důsledná, což dokládají tím, že za celé století žádná z křesťanských denominací pravoslavnou víru nepřijala.
Nakolik závazná je konstantinopolská sociální nauka pro celý pravoslavný svět?
Konstantinopol nemůže ostatním pravoslavným církvím nic nařídit, takže záleží na jednotlivých místních pravoslavných církvích, jak se k nové sociální nauce postaví.
Uzavírá redaktor Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Úterý uplyne 75 let od vypuknutí pražského povstání. Důležitou roli v něm sehrálo i rozhlasové vysílání, které se však po útoku na budovu rozhlasu na několik dní přesunulo do Husova sboru na Pražských Vinohradech. Vzpomínku na dramatické dny v budově církve československé husitské připravila pro Vertikálu Jana Šustová.
Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do českého rozhlasu.
Vyzýval vzrušeným hlasem rozhlasový hlasatel Zdeněk Mančel v sobotu 5. května 1945 krátce popolední. V budově se střílelo, vybuchovaly tam granáty, začal boj o rozhlas. Slovo má historik Martin Indra z církve československé husitské.
Úloha rozhlasu během pražského povstání v květnu 1945 byla vlastně nezastupitelná, byla velice významná, protože díky tomu, že rozhlas mohl nadále vysílat během těch povstaleckých dní, tak se to povstání mnohem rychleji rozšířilo skrze ten rozhlas a taky nabylo mnohem větší intenzity, než by se asi normálně těmi běžnými cestami podařilo.
Bylo však jasné, že nacisté budou chtít vysílání zhatit útokem na budovu rozhlasu, a tak rozhlasáci hledali náhradní prostory pro hlasatelnu.
Už 5. května, ten první den povstání, jeden z techniků rozhlasu navštívil Husův sbor, odkud se během válečných let vysílaly varhanní koncerty. Šlo o technika Wernera. A protože věděl, že úmyslně se zachovala jedna z linek a některý materiál z těch varhanních koncertů právě v Husově sboru na Vinohradech, tak sondoval, jestli by bylo možné v Husově sboru zřídit takovou provizorní hlasatelnu. Tehdejší farář Arnoš Šimšík s tím souhlasil.
6. května byla budova rozhlasu zasažena jednou z leteckých pum.
Úmyslně Němci se na rozhlas zaměřili, protože si byli vědomé té jeho nezastupitelné úlohy a dokonce i ve většině těch evropských metropolí, kde vypuklo povstání, tak se nedařilo udržet vysílání rozhlasu na rozdíl od Prahy. Takže to byl jeden z cílů samozřejmě těch německých leteckých útoků a skutečně tedy došlo k zásahu hlasatelny a to byl už tedy definitivní podnět k tomu, aby se vysílání přesunulo do Husova sboru církve Československé husitské na Vinohradech. Takže 6. znova navštívili technici Husův sbor, přes noc se navezla veškerá technika a na kůru sboru byla zřízená taková provizorní hlasatelna.
Z budovy Husova sboru nesměl nikdo vycházet a dodržovala se i jiná pevná pravidla, aby se neprozradilo místo, odkud rozhlas vysílá. Z obavy před bombardováním se hlasatelna přesunula do sklepních prostor.
Ta hlášení zajišťovali tři hlasatelé, jedním z nich byl i Zdeněk Mančal, který zároveň vlastně prošel mládeží církve Československé husitské právě v Husově sboru na Vinohradech.
Historik Martin Jindra ještě rekapituluje, od kdy do kdy se z Husova sboru vysílalo.
Ta první zpráva se podařila odvysílat 16.30 7. května 1945 a poslední zprávy potom odcházely 9. května 1945. Takže když si zrekapitulujeme, co mohli posluchači rozhlasu z Husova sboru zaslechnout, tak to byla třeba zpráva o kapitulaci německé branné moci, ten kapitulační akt tedy proběhl v Remeši. Byla to potom taky zpráva o jednání České národní rady s generálem Rudolfem Tusentem a 8. května zpráva o tedy podpisu protokolu o provedení formy kapitulace těch německých branných sil, které byly v Praze a 9. května v těch brzkých ranních hodinách Zdeněk Mančal z Husova sboru oznamuje, že jednotky slavné Rudé armády vstoupily na území osvobozené Prahy.
Legendární rozhlasový hlasatel Zdeněk Mančal z Husova sboru na Vinohradech nejen během pražského povstání vysílal, ale je tam i pohřben. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Dalším hostem Vertikály bude religionistka Zuzana Kostičová, která se věnuje vztahům náboženství, spirituality a moderních technologií, virtuální reality a tak dále. Dobrý den.
Dobrý den.
Když před několika týdny zavřeli kostely, modlitebny, řada duchovních začala být mnohem víc aktivních na sociálních sítích, na internetu. Musíte mít jako religionistka v tomhle oboru žně, je to tak?
Já nepozoruju jakoby kvalitativní změnu, jo, spíš kvantitativní změnu. Ono, když se člověk zabývá vlastně náboženstvím ve virtuálním prostoru, tak jako s překvapením zjistí, že je toho strašně moc, a že zvlášť některé jako moderní formy spirituality, zvlášť alternativní spiritualita, v podstatě jako se přednostně šíří po internetu. Spíš to, co je nové, je, že vlastně bylo potřeba krátkodobě vlastně nahradit to osobní setkávání tím setkáváním virtuální. A pro některá zvlášť tradiční náboženství, která na tom pravidelném osobním setkávání stojí, tak je to samozřejmě nová situace. Nicméně online mše existovaly už předtím, bylo možné se zúčastnit bohoslužby ve virtuálním prostoru, dokonce třeba ve virtuálních světech a záznamy kázání se běžně vyskytují na internetu, to znamená, není to tak úplně nová situace, spíše otázka toho nárůstu kvantity.
A registrujete při té současné epidemii vzrůstající zájem o spiritualitu, o hledání smyslu, jak to tak u katastrof různých bývá?
Já si myslím, že takhle to úplně nefunguje, jo. Existuje taková krásná vlastně páje o vzniku filozofie, kterou drží filozofie sama, že vlastně je to moment, kdy se člověk začne ptát ještě dřív, než si položí odpověď. Jo. Protože ten mýtus, proti kterému se filozofie vymezuje, vlastně dělá to, že vám nabídne odpověď ještě dřív, než vy si položíte otázku. Jo. A ve chvíli, kdy ta otázka vyvstane, tak ta odpověď už je připravená a vy jste ji použil. To znamená, ti lidé, kteří měli o spiritualitu zájem už předtím, tak pochopitelně teď prostě po ní sahají po spiritualitu nebo náboženství jakéhokoliv typu, tak teď po nich vlastně sahají. Může to vypadat vypjatěji, ale myslím, že jako spíše to otázka vypjatých odpovědí, než vypjatého zájmu, jestli se vyjadřuju srozumitelně. Mm-hmm.
Ty různé přírodní katastrofy, včetně epidemii od věku, motivovaly člověka přemýšlení o tom, proč se dějí. A právě často byly různými vysvětleními různí bohové. Dá se říct, že stály vlastně u zrodu náboženství?
To je, já si myslím, jako hodně zjednodušený pohled na svět. Jo? Zatím se skrývá vlastně nějaké pojetí náboženství jako nějakých nepravděpodobných konstrukcí. Takhle se uvažovalo v religionistice na konci 19. století, že náboženství vzniklo proto, že lidi si nedokázali něco vysvětlit, tak si vymýšleli, a teď to řeknu lapidárně, tak si vymýšleli hlouposti. Jo? Ale ve skutečnosti spíš jde o to, že náboženství konstruuje smysluplný svět pro člověka. To, co se má, to, co se nemá, jak věci jsou, co je třeba dělat, koho můžeme poslouchat, komu můžeme věřit. A tohle všechno jsou vlastně sítě jakoby významů, které působí každý den neustále, jo, někdy více, někdy méně, ale vlastně tvoří nějaké přirozené prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. Samozřejmě, že nečekané události v tom hrajou nějakou důležitou roli, ale ne zdaleka jenom takhle katastrofální. To se týká i třeba silných pozitivních zážitků, změněných stavů vědomí a tak dále, jo. Nejde to takhle říct, že člověk nechápal, proč udeřila morová rána, tak si vymyslel nějaké božstvo. To je opravdu jako velmi zjednodušený pohled, který už dneska víme, že takhle nefunguje.
Když se vrátíme k té současné situaci náboženství a koronaviru, tak například v Polsku přišla část katolických duchovních s názorem, že koronavirus je boží trest za hříchy, jako je homosexualita, interrupce nebo společný život žen mužů a bezmanželského svazku. Jak často je vnímání epidemie jako božího trestu a objevuje se napříč náboženstvími?
No ono záleží, jaké to náboženství je. Pokud je to náboženství teistické, to znamená, že vyznává nějaké božstvo, nebo obecně, pokud vyznává nějaké nadpřirozené bytosti, nemusí to být božstvo, mohou to být duchové předky třeba. Pak jako samozřejmě je snadnější vykládat nečekané negativní události jako něčí hněv. Ale v současné době, řekněme, tenhle ten typ přístupu je charakteristický pro hodně konzervativní, nebo řekla bych možná i ultrakonzervativní části tradičních náboženství. A vy jste zmiňoval polské katolické duchovní, ale tohle se netýká zdaleka jenom katolicismu a dokonce ani zdaleka jenom křesťanství, ale tohle jsou způsoby uvažování, které jsem zaznamenala třeba v judaismu nebo v islámu. A v zásadě pokaždé jsou to ty konzervativní kruhy, které jsou ještě dřív, než vůbec udeřila epidemie, tak byly nespokojeny se stavem světa a se způsobem, jakým lidi vlastně dneska žijou. A volali po změnách už dávno předtím. A teď vlastně skrz tady tohleto prisma pochopitelně potom interpretují tu epidemii. Ale z týchž náboženství pochopitelně pak z jiných kruhů zaznívají i jiné hlasy. Třeba mnoho duchovních v Česku, křesťanských duchovních naopak varuje před tímhletím způsobem pohledu na věc a říkají ne, prostě nesklouzněme tady k tomu jednoduchému vysvětlení. Věci jsou samozřejmě komplikovanější. To znamená, tenhle ten sklon nebo tahle ta tendence hledat v tom jednoduchou zpětnou vazbu božího hněvu existuje, ale myslím si, že opravdu záleží na konzervativismu těch jednotlivých kruhů, jak moc se k němu teda bude sahat.
Mně napadá, že v protikladu k tomu vnímání koronaviru jako trestu božímu, jako nástroj, který používá Bůh, je vnímání toho, že jde o nějaký nástroj ďábla. I to jo. Registrujete?
Tohle ku podivu podstatně méně, takhle v tom zjednodušeném konstatování, že jde o nástroj ďábla. Spíš, řekněme právě v těch kruzích, které se snaží nechápat koronavirus jako boží hněv, tak tam je jako potřeba chápat, že nekonečně dobrý Bůh nemůže působit zlo. Jo, může trestat, ale nemůže působit zlo. Čili to zlo pochází od jinut než od Boha a Bůh ho dopouští z nějakých důvodů. A tam potom záleží na interpretaci, ale setkala jsem se zhusta například v bohoslužbách husitské cykle s tím, že se říká, je to zkouška. Tak tohle je třeba způsob, jakým se dá uvažovat o koronaviru jako o něčem, co pramení z nějaké, řekněme, dimenze zla, a která teď se vyskytuje na světě, protože Bůh s tím něco sleduje. A jsou i jiné potom výklady, které už potom nejsou křesťanské, kde koronavirus je chápán jako zlo. A tohle se týká typicky třeba současných pojetí čarodějnictví. My v Evropě máme už čarodějnictví a magii spojené, řekněme, s fantasy a podobnými věcmi, ale třeba v Africe nebo v Ázii pořád existuje víra v čarodějnice, v čarodějnictví a vlastně ve velmi negativním smyslu. Čarodějnice jsou tady reprezentanty nebo aktéry jako nejhlubšího zla. A skutečně, když se podíváte do afrického tisku třeba online, tak zjistíte, že se tam vyskytují, jako zejména teda varování před tím, aby lidi nepřipisovali současnou epidemii jako zlému, zlovolnému působení čarodějnic. Aby třeba nelinčovali svoje spoluobčany v domnění, že za to můžou. To znamená, tady by to zlo nepramenilo z nějaké jako dimenze zla, kterou vy jste tak nazval ďábel, ale tady se jedná opravdu o zlé, zlovolné jednání konkrétních lidí.
My jsme teď mluvili o těch negativnějších pohledech na tu současnou situaci. Objevují se i pozitivnější? Vy jste je trošku naznačila už v těch husitských církvích.
To není jenom husitská církev, samozřejmě podobná témata jsou i v katolické církvi, když se podíváte na to, jakým způsobem mluví o koronaviru papež František nebo u nás vlastně Dominik Duka nebo Tomáš Halík, tak tam je nějaký pokus o to podívat se na tu situaci jako na výzvu, jako na něco, co má tady nám dát příležitost ukázat, co je v nás dobrého. Nicméně zajímavé jsou potom ty výklady v rámci alternativní spirituality, které říkají, koronavirus je způsob, jakým vlastně planeta odpovídá na to, jak my zacházíme s planetou, jakým způsobem zacházíme vlastně s životním prostředím. Takhle nám to teď planeta vrací skrze požáry a skrze pandemii koronaviru a skrze podobné katastrofy. V určitém smyslu se to dá přirovnat k božímu trestu, ale v jiném smyslu se to zase dá přirovnat k formě zpětné vazby, v pozitivním, konstruktivním smyslu, k nějaké výzvě k tomu, abychom jednali se světem kolem nás odpovědněji, abychom se nad sebou zamysleli. Nikoli teď ve smyslu nějakého sebemrskačství, ale ve smyslu opravdu větší odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme. Tak to si myslím, že je jedna z těch konstruktivních reakcí na koronavirus, podobně jako to křesťanské vnímání epidemie jako výzvy.
Ještě se vrátím trošku k tématu, o kterém jsme mluvili na začátek, o tom, že se na internet přesunula řada spirituálních aktivit, jak ty bohoslužby, o kterých jsme mluvili, ale třeba lekce jogy, meditace a tak dále. Jak moc je podle vás tenhle masivnější přesun dočasný? Vrátí se ten život duchovní k tomu normálu před epidemií, nebo to zůstane víc přítomné v tom virtuálním světě?
Já si myslím, že tady velice zjednodušeně řečeno asi je potřeba vnímat online život a offline život jako dvě dimenze lidského života, které si nejsou navzájem konkurenční, ale které si pomáhají. Stejně jako sociální sítě jsou často rozšířením normálně offline lidských skupin, kde se kamarádi, kteří se znají třeba ze školy, ještě vlastně po škole si píšou na sociálních sítích a naopak lidé, kteří se seznámili na internetu, tak pak se často začínají stýkat v reálném životě. Ty dvě dimenze jsou propojené. Ono samozřejmě za vyhrocených okolností, což vlastně ta karanténní opatření určitě jsou, tato forma setkávání online může krátkodobě nahradit to setkávání offline. Nicméně v zásadě já jsem přesvědčená, že se to do velké míry vrátí zpátky do normálu, protože ti lidé, kteří se chtějí setkávat offline, tak se setkávat budou, až budou moci. A ti, kteří nechtějí, tak ti se nesetkávali ani předtím.
Říká religionistka Zuzana Kostičová ve Vertikále. Děkuji moc za váš čas a přeju hezký den.
Hezký den, nashledanou.
První část Vertikály je dnes za námi. Víra přináší do vztahu toleranci a odhodlání přijmout toho druhého takový, jaký je. Alespoň to tvrdí dvojce hostů reprízy debaty Vertikály, kterou vám nabídneme po zprávách. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
1. máj je kromě svátku práce také svátek zamilovaných. Spokojený partnerský vztah se zdá být v době s vysokým procentem rozvedených manželství výzvou. Jak k budování láskyplného vztahu může přispět víra? Dnešními hosty jsou Markéta Klangová, manželka, matka a lektorka předmanželské přípravy. Dobrý den.
Dobrý den.
a Jan Špilar, manžel, otec, dědeček, trvalý jáhen, který se zabývá partnerskými tématy a například pořádá duchovní obnovy pro páry. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jak může víra přispět k partnerskému životu, paní Klangová?
No já si myslím, že velmi. Myslím si, že tomu společnému životu dává směr, společný směr a dává mu obrovskou náplň.
Pane Špilare?
Já myslím, že víra to je vaše součást, takže je to úplně jakoby vaše bytostné já, které prožíváte v páru. No. Je to sjednocení, je to prostě něco úžasného. To je věc, která se ani popsat nedá.
A je podle vás jednodušší udržet spokojený partnerský vztah, vstupuje-li do něj člověk, který právě je vybavený vírou?
Já jsem přesvědčená o tom, že pokud jsou věřící oba, tak ano.
Já jsem celý život se modlil, abych našel ženu, která se mnou bude modlit. A když jsem ji našel a zjistil jsem, že to je přesně ona, protože to byl prostě úžasný zážitek s ní, tak vlastně jsem věděl, že máme něco společného, co nás převyšuje. I když jsme vstupovali do manželství nezralí, jako asi každý, tak v průběhu toho života, těch peripetií a toho, jak jsme se to učili na sobě, samozřejmě každý, tak jsme vlastně přišli na to, že právě to, co nás převyšuje, nás paradoxně vždycky spojuje a vždycky nám pomůže se přenést nebo vnese do naší hádky nebo do našich rozporů ten třetí rozměr, který třeba jsme ani jeden nepřipouštěli a který je východiskem z těch krizí.
Můžeme zkusit ten třetí rozměr nějak popsat, třeba i hmatatelněji pro ty, kteří tu víru nežijí, tak jim to zprostředkovat, co vlastně to tomu vztahu dává, ta víra.
Asi být tolerantní vůči tomu, že může být ještě jiné řešení čehokoliv. Si to hmatatelně nedá, že by se vzala fleška a strčila se do nějakého zařízení a to byla víra, tak to prostě není. No, je to o citlivělosti, citlivění vůči tomu přesahu.
Já si myslím, že právě jakoby v těch momentech přichází ta společná modlitba, když přijde, tak je to jakoby obrovský otevření dveří pro oba dva a prostě dáváme vlastně prostor tomu, aby byl čas ten problém jakoby nějak dořešit nebo ho nechat chvíli nějak bublat a třeba jakoby společně pochopit skrze Boha, který nám prostě radí a vlastně dospět potom k nějakému závěrečnému rozhodnutí, ale společnému.
Je naopak něco, čím podle vás víra činí ten partnerský vztah obtížnější?
Já si myslím, že pokud jsou věřící oba, tak ne.
Když špatně prožívaná víra, když člověk má nějaké předsudky, nechá se řídit těmi předsudky a ne tím, že Bůh, který je milosrdný, milující, který tvoří všechno nové, tak prostě ten vždycky vlastně ve vás vzbudí život, jo? Když to předsudky ne, předsudky v nás vždycky vzbudí prostě obavu, že nevyhovíme těm předsudkům nebo těm požadavkům okolí nebo společnosti nebo čehokoliv a tím pádem ten strach z toho nevyhovění způsobuje vlastně to zakřečování a tu neschopnost přijmout to živoucí. To živoucí, co Bůh je pro mě třeba osobně, to je prostě život s velkým že.
A já si ještě třeba myslím, že hodně záleží na tom, jak tu víru vlastně prožíváme. Jakože ve chvíli, kdy je to o tom, že chodí do kostela, ale jdou tam, protože jsou na to jenom zvyklí a nežijí to nějak extra vnitřně, tak si myslím, že pro tyto obtíž být jakoby může, protože vlastně chtějí v neděli dopoledne jít radši třeba na fotbal, který se hraje a bojujou, jestli teda fotbal nebo ten kostel, anebo ani nebojujou a jdou. Ale to si myslím, že je o tom vnitřním prožívání, jak to cítí.
Narážíme právě teď na to, že víra to nejsou jenom určité hodnoty, ale také konkrétní praxe. Může tedy společné prožívání těch svátostí, ať už je to společné chození na přijímání a podobně, může tady toto posílit ten vztah?
Já jsem si to velmi uvědomila ve chvíli, kdy jsme chodili ke svátosti smíření k jednomu knězi a ten nám řekl, já jsem tak rád, že chodíte spolu, jak je to krásný, když můžete začít spolu znova. A od té doby prostě mám v sobě to, že chodíme opravdu jako ke svátosti smíření vždycky spolu a víme, že vlastně teďka jdeme čistí a můžeme oba se snažit jít líp dál. Stejně tak je to s každou mší svatou.
A dá se to skutečně poznat, pokud absolvujete s vaším mužem svátost smíření a pak přijdete domů, takže to třeba zvýší kvalitu toho vztahu, že třeba vám přinese květiny, protože si říká tak, teď můžu na novo se začít snažit a půjde to, budu z toho mít větší radost.
Tak myslím, že květina přišla jednou, a to když to dostal za úkol od pana faráře. Ale je to milý. To si myslím, že je další plus toho, že on to slyší vlastně zaraz obou stran a tím pádem může toho druhého nějak nasměrovat. Třeba aby pomohl vlastně tomu vztahu celkově, což je prostě super. Ale taky jsou chvíle, kdy prostě jdeme třeba po té svátosti smíření na večeři společně a uděláme si ten čas na sebe. A myslím si, že to pro nás teďka strašně cený v té fázi života, jaké se nacházíme. Takže
doporučujete mít stejného spovědníka s partnerem?
To je, myslím, hrozně individuálně a my teda zrovna s manželkou taky to máme rádi a nejradši bychom, kdyby nás mohli spovídat spolu dohromady rovnou, protože nám přijde, že můžeme doplnit rovnou ty věci, ale to není praxe církve, takže...
Vy oba jste partneři a už tady částečně zmiňujete i věci z vaší praxe. Můžete třeba říct si situace, kdy skutečně ta víra pro vás byla důležitá pro to, aby ten vztah třeba překonal nějakou krizi nebo se posunul na nějakou další úroveň, kdy ta víra skutečně je nenahraditelná něčím jiným z laické praxe, návštěvou psychologa nebo jiných obměn, které částečně můžou tu víru nahrazovat?
No já musím říct, že každý den, že to není jako krize, jako že nějaká jedna krize, ale to každý den mě to pomáhá, protože jenom díky té víře jsme spolu, si myslím. Já si myslím, že normální člověk je pohodlný egoista a prostě když má problémy, tak jde z toho pryč. A my tím, že vlastně berete toho druhého takového, jaký je, a sám sebe se mu darujete takový, jaký jste, a toužíte potom, aby vás přijal takového, jaký jste, tak to je vlastně podstata, to poznávání, neustále poznávání toho druhého. A bez víry to pro mě přijde vůbec nemožný. A bez toho rozměru té vnímavosti, citlivosti, nejenom toho fyzičná, nejenom toho psychičná, ale i toho duchovna, který prostě máme, i ti lidi nevěřící, všichni mají duchovno, to není vyhrazeno pouze tomu, kdo zmačka čudlík, to je prostě každý to má, ale ne každý to používá, ale každý trpí tím, když není tato stránka jeho osobnosti nasycená, takže si myslím, že to je v podstatě pořád, no, jsem závislý na víře.
Já si velmi souhlasím a myslím si ale, že přece přicházejí prostě v tom životě chvíle, kdy člověk je skoro jako na dně. U nás to třeba bylo s nějakými zdravotními komplikacemi spojeno nebo s nějakým nepochopením. A v tu chvíli, kdy člověk pozná, že ten svět se k němu obrací jakoby zády, tak má toho partnera a má toho Boha. A to jsou ty dvě jistoty, které v ten moment jakoby máme. Opravdu si myslím, že třeba nás tenhle problém tak obrovský jako posunul dopředu v partnerském vztahu, že vlastně jsem za něho ráda.
Co by si od věřících partnerů mohli vzít jako inspiraci i nevěřící páry? Něco, co jim lze zprostředkovat i bez přijetí víry jako takové, což je asi daleko těžší, než dát dobrou radu. Tak co byste jim poradili? Co by mohlo být tou inspirací?
Moje manželka vždycky, když jdu na přednášku o manželství, a ona se mnou nechodí, protože se stydí, takže nechce jako tam být nějak okukovaná, tak je to pro ní takový citlivý, tak já ji nenutím, ale modlí se za mě vždycky. A když se jí ptám, co mám říct, protože vždycky to konzultujeme, říká, co bys jim řekla ty? A ona vždycky říká, já pořád to stejný. Prostě je pán Ježíš řekl, že nejdřív máme vyjmout trám ze svého oka, pak teprve třísku, hledat třísku v oku toho druhého, tedy v tomhle případě partnerky nebo partnera. A tak tohle jim řekně, tohle to je důležitý. A přestože mě zrovna tohleto podobenství nepřipadalo na manželství, tak musím říct, že musím dát za pravdu, že to je přesně o tom. No. Prostě nejdříve dokázat jakoby si zamést před svým prahem, nejdříve projít ten svůj život, jestli já jsem dostatečný, a pak teprve velmi opatrně pojmenovávat ty chyby nebo ty nedostatky toho druhého a vždycky s láskou. Pokud to jako člověk neudělá s láskou, tak je to smrtící. Ta pravdivost, taková ta, jako že řeknete pravdu, protože jste pravdivý, tak to je jako úžasný, ale vlastně ničíte toho druhého, ubližujete mu tam, kde vůbec netušíte, do jaké hloubky ho můžete zranit. A myslím, že tohle, když by lidi dělali, kdyby k sobě byli vnímavější a tolerantnější, tak by se jim žilo asi líp.
Takže nejdříve začít u sebe a s tolerancí přijmout toho druhého, to je rada od Jana Špilera. A co by jako inspiraci pro nevěřící páry doporučila Markéta Klangová?
No, my když jsme se o tom bavili s manželem, tak jsme vlastně až úplně na závěr celé té diskuze přišli na to, že snad bychom mohli být příkladem věrnosti. Že si myslím, že to je věc, která třeba v dnešním světě hodně chybí, že lidé jsou zvyklí z těch vztahů často jako utíkat ve chvíli, kdy přijde potíž. A my jsme si slíbili, že si budeme věrní až do smrti a tomu chceme dostát. A nemusí to tak být určitě pravidlem, určitě bude i mnoho nevěřících, kteří to takhle budou mít, ale setkáváme se s lidma, kteří jsou tomu spíš otevření a řeknou prostě, když to bude fungovat, tak fajn, když ne, tak prostě půjdem od sebe. A myslím si, že to je velká škoda, že vlastně o to víc máme potřebu vlastně si navzájem vycházet vstříc, buď těm problémům předcházet, anebo se je snažit řešit, ale ne z nich utíkat. A myslím si, že to je to, co vlastně nás jakoby sune a spojuje, hodně posouvá nás to dál.
A funguje to tak skutečně, když se podíváte do svého okolí, že ať už vy nebo třeba nějací vaši přátelé, kteří jsou věřící, takže ten jejich svazek, ten jejich, to jejich partnerství ve víře, že funguje jako inspirace pro ostatní?
Já bych si moc přála, aby tomu tak bylo, ale nejsem o tom přesvědčená ani sama za sebe, protože my nejsme dokonalí. Ano, snažíme se.
Neříkají vám třeba náhodou známí, že je inspirujete, nebo že by taky chtěli mít tak hezký vztah jako vy?
Tak jsou lidé, kteří nás za vzor asi mají a zároveň jsou lidé, kteří se k tomu staví úplně přesně opačně. A je to asi dobře i pro nás, protože člověkovi by to možná někdy stouplo do hlavy, ale vlastně ti, kteří ho spíš zase uzemní, tak nás vlastně nutí pracovat na sobě dál.
Vždycky, když vidíme nějaký starý párek, kde stařenka se staříčkem a drží se za ruce, tak to je pro nás příklad, že takhle bychom chtěli vždycky říkám, je, podívej, takhle budeme jednou chodit spolu. A to je pro nás nejvíc, že se vlastně jako těšíme na to, spolu zestárneme.
A máte ve svém okolí tedy někoho, koho třeba vy vnímáte za vzor toho partnerství? Myslím tím třeba někoho konkrétního, koho máte možnost sledovat dlouhodobě. Samozřejmě, když člověk potká takový starý pár ruku v ruce, tak je to krásné, ale třeba tam nejde vidět něco, co se děje potom za zavřenými dveřmi.
Konkrétní párů moc není, protože se většina mých jako, nebo našich přátel i teda známých nebo lidí okolo nás rozvedla. Jako vím, jsme v podstatě skoro jediní, ještě s jedním nebo dvěma páry, kteří jsme spolu teda takhle těch 31 let, jako jsme spolu s manželkou. Dokonce i v okolí, co byli, co jsme sebrali ve stejným roce nebo během 2-3 let okolo, tak už skoro nikdo není spolu. Všichni už mají třeba druhé i třetí manželství a další děti s jinými manželkami a podobně. Já teď si mě nevybavuje někdo, ale jo, máme jeden pár takový šikovný, kteří jsou hodní, nepraktikují nějak zvlášť víru, ale vydrželi spolu všechny nápory, trápení, nemocí a různých prostě propadů a krachů, i my finančních třeba, a přežili to a pořád drží hlavu styčenou a jdou.
Já myslím, že u nás celkem určitě z obojí stran rodiče, že to je prostě vzor.
Dnes ve Vertikále diskutujeme o tom, co může do partnerského vztahu přinést víra. A povídáme si s těmi, u kterých víra v partnerském vztahu rozhodně nechybí a kteří také pomáhají budovat stabilní vztahy jiným věřícím lidem. Hosty dnešním Vertikále jsou lektoři předmanželských příprav Markéta Klangová a Jan Špilar, který vede také duchovní obnovy pro manžele. Celou dobu si povídáme o partnerství věřících lidí, případně o inspiraci, kterou nesou pro lidi, kteří věřící nejsou. Tyto světy ale nestojí sami o sobě, ale často se také protínají. Máte vy nějakou zkušenost, ať už v rámci těch příprav nebo jiné praxe, kdy vedete páry, radíte jim s tím, když jedním z partnerů je nevěřící? Jsou to podle vás vztahy, které můžou dlouhodobě fungovat?
No, my na svých přípravách nebo na našich přípravách máme většinu párů právě takto smíšených, že jeden je nevěřící a druhý je věřící, přesto chtějí mít svatbu v kostele, nebo právě proto asi, že ten jeden je věřící, chtějí mít svatbu v kostele a my s nima neděláme duchovní přípravu, takže my se snažíme z toho zbytku dávat velký důraz na to, aby pracovali sami na sobě, aby si témata, která by mohly do budoucna potenciálně dělat problémy a my vidíme ve svém okolí třeba, že ta témata problém dělají, jako je například nedělní dopoledne, kdy ten věřící partner chce jít do kostela, budou mít už třeba děti a teďka co bude dělat ten druhý, když já jdu do kostela s dětmi, aby si o těchto tématech promluvili dřív, než do toho vztahu půjdou, aby prostě se nestalo, že tatínek skončí na fotbale, protože z největší pravděpodobností po nějaké době tam budou končit i ty děti. Nebo to je otázka, co se bude dít, ale myslím si, že je rozhodně dobře, aby to ti lidé měli spolu ujasněné. Tady tahle témata, která můžou dělat potíž, a snažíme se je podporovat v té opravdu obrovské toleranci, která tam bude potřeba v tom vztahu, protože to nebude jednoduchý.
Připravuju taky smíšené páry, kdy jeden je věřící, jeden je buď jinak věřící, anebo jako jeden věřící katolík a jeden třeba protestant nebo buddhista, nebo prostě jiným zaměření. Pro mě Bůh je jediný milující a prostě v té lásce vždycky se s ním dá setkat. A i ta láska, která je mezi lidmi, kteří mají třeba rozdílný ten náboženský pohled, tak vlastně je spojuje a sjednocuje. A manželství je svátostí jednoty. Jednoty muže a ženy a Boha. Je to prostě sjednocení se s celým vesmírem nebo s celým tím bytím. Jo? Ale snažím se předložit vždycky té jinak věřící nebo nevěřící polovičce ten obraz toho věřícího křesťana, katolíka tak, aby věděl, do čeho jde. Protože si myslím, že na to má právo, je to prostě povinnost. Když to neřekne ten člověk sám, tak je potřeba, aby to řekl někdo jiný, aby prostě svým způsobem v úvozovkách je vyděsil, aby jim řekl, že ideální samozřejmě je porodit dítě, pokřtít ho, pak ho dát do katolické jeslí, do katolické školky, do katolické školy, do katolické střední školy, do katolické vysoké školy, pak by pracoval na biskupství a nakonec by skončil v katolické LDNC a nakonec na katolickém hřbitově, že to je samozřejmě ideál, jo, pro katolíka. Ale takhle život není. Život je plný překvapení a plný různosti a je potřeba smířit se s tím, že naše děti budou úplně jiné, než jsme si představovali. A je potřeba objevit jejich dary, jejich obdarování a ty dary podpořit. I když je to úplně proti mně, je potřeba podpořit to, co to dítě má jako dar pro společnost, pro společný žití, jak s tím jediným partnerem, tak s celou společností, protože jinak promarníme život, který jsme právě dostali k tomu, abychom byli spolu. Všichni, nejenom muž a žena, ale celý národ, celý svět.
Když se vrátím ještě k těm smíšeným párům, tak když za vámi přijde teda ten věřící z toho páru a poradí se s vámi, jestli se má snažit nějakým způsobem evangelizovat toho druhého, ten svůj protějšek, tak co mu na to řeknete? Doporučíte mu to?
No záleží, jak evangelizovat. Jestli to je evangelizovat tak, že budu jako tvrdý, anebo jestli to slovo evangelion, to radost, radostná zpráva, jestli vemu vážně, přinesu mu tu radostnou zprávu, pak to nebo o tom se nemusíme ani bavit. Záleží na té formě, no. Jo, když to člověk vezme jako vzdělávání, že ho vemu na seminář, dám mu Bibli, donutím ho každý den tu Bibli číst, donutím ho přečíst si nějaký brožurky, katechismus a prostě tak, tak to možná ho spíš otrávím, jo. Ale pokud já žiju radost, tak vlastně ani nemusím moc mluvit. On se sám začne ptát, jak to, že jsi tak v pohodě, jak to, že jsi tak radostná, jak to, že překonáváš obtíže s takovou lehkostí. Ale já to nevím. To je prostě jenom proto, protože to dávám všechno na Boha. Všechny starosti máme hodit na něj. Pracovat máme my, to dílo máme dělat my, ale starosti o to, jak to dopadne, má člověk přehodit prostě na tu vyšší moc.
Já si myslím, že taky určitě, že člověk nesmí tlačit, protože jediný si myslím, že co můžeme změnit, jsme my sami. A toho druhého změnit nemůžeme. A můžeme mu leda dát dobrý příklad. To hodně záleží, prostě když půjdu v neděli na mši bez toho partnera a vrátím se a budu na něj řvát, že mezi tím nevyklidil myčku, no tak co z toho bude mít? Hmm. A když se vrátím ze mše a usměju se na něho a nachystám mu kafe nebo něco podobného, tak si myslím, že to prostě vliv má. A dřív nebo později mám okolo sebe plno lidí, kteří se obrátili v průběhu manželství. Ale musel si ten jeden být hodně jistý a musel na tom hodně pracovat. A myslím si, že hlavně je důležitý, aby ti lidi si o těch věcech opravdu promluvili před tou svatbou. Aby ten věřící neměl nikdy strach o té víře mluvit a aby ten druhý měl taky pochopení ho vyslechnout. Vždycky nemusím s tím druhým souhlasit na to, aby ho mohla vyslechnout. Nemusím to nijak zvlášť komentovat, ale je to o tom, že si o tom můžu s tím druhým promluvit. A co si myslím, že je největší právě krize jako dnešních tady těch smíšených partnerů, je, že si myslím, že často si myslí, že po svatbě toho druhého předělám. To prostě nefunguje.
Statistiky po ruce nemáme, ale třeba z té vaší zkušenosti, pokud sledujete páry, které prošly vašimi přípravami nebo třeba jenom z okolí, tak máte pocit, že si častěji ten partner udrží tu svoji víru, nebo naopak třeba od té víry upustí pod vlivem toho svého nevěřícího partnera, nebo že naopak právě konvertuje ten partner. Jaké jsou ty nejčastější situace nebo ta vyústění toho, když se rozhodne uzavřít sňatek smíšený pár?
Já si myslím, že to vždycky poleví trošičku. Velmi často to bývá tak, že ta intenzita toho náboženského prožívání často jako polevuje, ale je to strašně střídavý. No já si vždycky si vybavím, co nám na fakultě říkal jeden profesor teologie, znal faráře a říkal, no Lidé do kostela chodí, opak zase nechodí, opak zase chodí. Je potřeba jim dát prostor, takže nelámat hůl nad tím, že zrovna teďka třeba to není úplně jako ideální, ono taky, když má člověk malý děti, tak jako na tu mystiku zrovna není jako chuť a čas. Jo? Myslím si, že člověk potom, když pracuje na tom partnerském vztahu poctivě a dokáže přežít to nejtěžší, potom to opuštěné hnízdo, když mu děti odejdou a zůstane vlastně s tím partnerem sám a teprve tehdy se prověří, jak pracovali oba dva na tom partnerském vztahu, pak vlastně to je určitě jako jiný. No. Je to těžší, ta víra je hlubší, méně viditelná, ale více žitá. No.
Já si myslím, že je to hodně pár od páru. Máme kolem sebe páry, které se rozešly. Zároveň jsou páry, kterým to funguje. A když vidím, že to nějak funguje, tak si říkám, že tohle je hodně o toleranci. Že opravdu je to třeba člověk, který prostě nevěří, ale s tím partnerem do toho kostela jde, aby byl s ním. A je to spíš takovej, podle, aspoň mě to tak připadá, že je to takovej dárek pro toho věřícího, že ten druhý ho doprovodí. Že si nedělá každý úplně jakoby, co chce v ten čas. Vertikála.
Nicméně i věřícím lidem se někdy nezadaří, nežijí to a ten vztah se rozpadne. A dokážete říci, jak se pozná ten moment, kdy už tomu danému vztahu ani ta víra nepomůže?
No, je to tvrdý, když přijde teda na terapii, když přijde ten pár a ta žena už nemůže, už se nemůže milovat, už prostě, i když ho má ráda, vlastně ho pořád jakoby miluje a je s ním kvůli dětem a kvůli tomu všemu, tak ale nemůže, prostě už nemůže fyzicky přijímat jeho žádosti o sex nebo prostě jeho způsoby vyjadřování se o ní, už to je na ní moc, tak tam si myslím, že už je to hodně vážný a věřím samozřejmě, že to s pomocí víry jde, jako, ale řekl bych, že tady v tuhle chvíli už jsem několikrát musel říct tak dost. Tady už prostě já vám nepomůžu. Tady prostě ta žena už je tak zraněná. Vemte si, že 25 let neřekne svůj názor, po 25 nebo 20 letech se vyjádří a ten muž je v šoku, kdo to vedle něho je. Jak to, že ti to 25 let nevadilo a teď ti to najednou vadí. Jako jo. Pokud ten chlap nepochopí, že to je špatně, pokud nepřijme tu novou roli, že musí prostě zjemnit, zmírnit a že musí prostě dojít k nějaké reflexi, nějakým změnám faktickým, tak to nepomůže. A když ten člověk to udělá, tak to může trvat dalších 20 let, než se to uzdraví, protože to zranění v té ženě je hluboký. To je něco, co my vůbec muži nejsme schopni jako pochopit. Že žena prostě, zraněná žena, to je strašná tragédie. A děláme to tím, že jsme hrubí, tím, že něco chceme, jsme nespokojení a tak. A když se to navrší, tak prostě přeteče ten pohár, tak vlastně ta žena, i kdyby chtěla, tak nemůže, protože prostě to nitro, i když odpustí, řekne, já ti to odpouštím, já jsem s tebou dál, budu ti práčit, vařit všechno, budu děti všechno, ale uvnitř jí to pořád bolí a kdykoliv se na to narazí, tak znova, jak se to otevře ta rána, jak kdyby byla živá. Jo? Takže tohle si myslím, že je moment, kdy pro mě už je teda, to je hodně beznadějný. No? Je na to jeden recept, že jsem měl takovou přednášku a tam se paní, která byla kdysi na mé přednášce, se přihlásila, že by chtěla říct svůj příběh a řekla. A krom toho, že pověděla strašný příběh, který nakonec dobře dopadl, tak řekla metodu. A ta metoda byla, každý musíme si najít na sebe čas a říct si, co mi na tobě vadí. Co bys chtěla, abych já zlepšil na sobě a co mi vadí na to. Řekni mi, co mi na tobě, co já dělám špatně. Tohle, když jsou schopni ty lidi si říct a pak podle toho žít, podle toho jednat, tak se můžou uzdravit. Je to drsná metoda, strašně to bolí, protože jsme samozřejmě egoisti a jsme jako neradi slyšíme kritiku. No, ale myslím si, že toho v tomhle tom to je. No, samozřejmě modlitba a tohle to upřímný, v klidu, bez hádek si říct, v čem bych se mohl zlepšit, protože nikdo není dokonalý.
Já takovouhle zkušenost nějakou konkrétní nemám, takže tohle asi nemůžu úplně posoudit. Ale souhlasím tady s tím, že je důležitý o těch věcech fakt mluvit. A to právě je zase věc, kterou řešíme na těch přípravách, že třeba často ti muži jsou překvapení, že prostě ta žena potřebuje slyšet ten jejich pocit a že oni to neumí vlastně pojmenovat. Takže se to tam jako učí a jsou z toho leckdy úplně vykulení. Co to s těma ženskýma dělá, když najednou on splodí po půl hodině jednu větu? Ta ženská je jak proměněná, protože tohle potřebuje.
Já mám teorii, že prostě žena musí muže otevřít v tom vztahu, aby promluvil, aby začal mluvit, aby se začal vyjadřovat, aby začal popisovat své pocity a svůj vnitřní svět. A když to dokáže, tak pak její odměnou, že ji celý život ten muž nosí na rukách, protože vlastně vy nás osvobodíte. vy jako ženy nás osvobozujete z našeho vězení, kde nás naše matky vychovaly jako mamánky, kteří, i když jsme byli třeba vícečetných rodin, ale furt jsme měli veškerý servis, veškerý všechno, i když jsme se na tom třeba podíleli, ale manželství to je něco úplně jiného. To není maminka s bonusem sexu. To je prostě skutečný partnerský vyrovnaný vztah dvou naprosto rovnocenných lidí, ale úplně odlišných. Ženy jsou jiný, muži jsou jiný. A když nám vy ženy pomůžete, abychom se stali pravými muži, tak potom jako nám nic nebrání v tom, aby jsme byli dokonalí.
Hodně jsme tady zmiňovali, co potřebují ženy ve vztahu, ale pojďme tady si říci i, co potřebují ti muži a poradit těm ženám v těch vztazích.
Říkám, musíte nás otevřít, holky. No.
Chlapi určitě potřebují slyšet, jak jsou šikovní, chválit, jak jsou dobří.
Ano.
Protože zase myslím, a i pro tu ženu je důležitý, že se o toho chlapa může opřít. Takže on je pro ní tou jistotou, tou zdí, tím pevným v tom životě. A oni to potřebují prostě slyšet. A když se to neopakuje a dostatečně často, tak taky prostě strádá ten muž. Pak není schopný samozřejmě to vracet tím otevřením a projevama té lásky, které zase potřebuje ta žena.
Přesně tak.
To byly rady dnešních hostů Debaty Vertikály. Svými zkušenostmi, postřehy a radami do partnerského života ve víře přispěli Markéta Klangová a Jan Špilar, neboli lidé, kteří sami žijí partnerství ve víře a navíc skrze předmanželskou přípravu a další aktivity o partnerství mluví s dalšími lidmi. Od mikrofonu se s vámi loučí Martina Pouchlá a přeje podnětný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.